Τις εικόνες ring, τις πεζοδρομιακές εκφράσεις. Έχουμε σήμερα κάποιες δηλώσεις και είναι αυτό που λέμε όταν το γελίο γίνεται και επικίνδυνο. Ήρθε λοιπόν ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, ο Βασίλης Τίγκας, σήμερα για να σχολιάσει την απόφαση του Ιερίου Πάγου να θέσει εκτός ευρωεκλογών τους Σπαρτιάτες, λέγοντας τα εξής. Επειδή το είπε ο Άριος Πάγος είναι θέσφατο, εγώ θα δεχτώ αδιαμαρτύρητα οποιαδήποτε απόφαση δικαιοσύνης εφόσον γίνει δίκη με στοιχεία και μάρτυρες. Δεν την σέβομαι την απόφαση αυτή. Ο Άριος Πάγος δεν στηρίχτηκε σε απόφαση δικαστηρίου. Ποιο είναι το ανώτατο όργανο? Ο Άριος Πάγος χωρίς δίκη και μια σειρά τέτοιων δηλώσεων. Ποιος, από ποιον? Από τον κύριο Βασίλη Στίγκα. Σας παραπέμπω σε αυτήν την περίφημη ομιλία του στην Βουλή, που μίλησε ήπια. Αυτά που θα σας πω τα πρώτα ήταν ήπια. Τις απειλές, τις ύβρις, το σχέδιο ανατροπής του. Και είχε μιλήσει τότε, αν δεν θυμίστε όλοι, για την Greek Mafia και τον Don Corleone. κύριος Στίγκας πως για τους 7 που έχουν απομείνει στους Σπαρτιάτες βάζει το χέρι τους στη φωτιά, πως δεν έχουν σχέση με τον Κασιδιάρη. Νομικά οι προσφυγές έχουν γίνει σε 2 άτομα. Πως θα γίνει σε όλο το κόμμα? Πρέπει να πάρουμε παράσημο αν ξεγελάσαμε τους ανώτατους δικαστές. Εάν εκπέσουν οι 2 βουλευτές, το πιο λογικό είναι να γίνουν εκλογές και όχι να μοιραστούν οι έδρες. Αυτό είναι παράνομο, λέει ο κύριος Στίγκας τώρα. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν το γελίο γίνεται και επικίνδυνο, όταν το παράλογο γίνεται και επικίνδυνο. 11 και 12 λεπτά. Φίλες, φίλοι, πολύ καλημέρα σε όλους σας. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Κλεβενίτης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Μαρία Κοντού στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 5 οι τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες μπορείτε να μας καλείτε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό. Σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε και με το mail μας στο imbaltag@ert.gr. Αυτές λοιπόν τις άγριες σκηνές που είδαμε να εκτυλίσσονται χθες εκεί στο περιστήλιο της Βουλής, τις πεζοδρομιακές εκφράσεις που ακούσαμε να ανταλλάσσουν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ως προς τον κύριο Φλόρο, ο οποίος έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί, ο βουλευτής Γραμμένος, είναι πια, έχει βγει από το νοσοκομείο με κατάγματα στη μύτη και διάφορα άλλα προβλήματα, φλάσεις, διαφλάσεις και τα λοιπά στο πόδι, στο χέρι και σε σημεία του σώματός του από την πτώση που είχε. Θεατές λοιπόν ενός σκηνικού που δεν ξέρω οι νεότεροι αν έχουν ακούσει, αν έχουν δει, αν έχουν ακούσει τέτοιες εκφράσεις, αν έχουν δει αυτήν την βιαιότητα, ενδεχομένως οι παλαιότεροι. Για μας εκεί τους ενδιάμεσους, όπως συνηθίζω να λέω, μας παρέπεψαν στις εποχές της Χρυσής Αυγής. Τώρα όλα αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω. Καλημέρα, Πάσχο. Μας ακούει ο Πάσχος Μανδραβέλης?
Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα, Ευαγγελία.
Γεια σου, Πάσχο μου. Τι έγινε?
Εγώ σας ακούω. Δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
Σε ακούμε τώρα πολύ καλά.
Λέω καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι έχουμε μια ιδιόμορφη άκρα δεξιά, η οποία είναι φασιστική άκρα δεξιά με την έννοια του φασισμού του Μεσοπολέμου. Mm-hmm. Δηλαδή την έννοια δεν είναι η άκρα δεξιά της Ευρώπης, ακόμα και η Λεπέν που 1002 μπορείς να τις προσλάψεις, αλλά σε βία δεν καταφεύγει αυτή η άκρα δεξιά. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν και να το προσέξουν κυρίως οι πολίτες, διότι παραπλανώνται πολλές φορές από μεγάλους σταυρούς και διάφορα συνθήματα περί πατρίδος, θρησκείας και οικογένειας, και συνήθως αν δεν έχουμε να κάνουμε με τραμπούκους έχουμε να κάνουμε με μπαταξίδες. Πλούς κοινούς μπαταξίδες που πουλάνε στους αφελείς τα χαμού, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια και στην ουσία είναι τραμπούκι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Δηλαδή δεν μπορεί αυτά τα τραμπούκικα κόμματα να παίρνουν έστω 4% και να μπαίνουν στη Βουλή.
Και επίσης έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ακούμε. Εσύ μας ακούς, Πάσχο? Εμείς σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Εσύ μας ακούς? Ωραία, να
προσπαθήσω. Ναι,
μας ακούς. Ωραία, ωραία. Έλεγα λοιπόν, Πάσχο, πως προφανώς και είναι έτσι και πολύ σωστά κάνεις και ξεκινάς αυτή την συνομιλία μας επισημένοντας αυτήν την παράμετρο. Δεν μπορούμε και εμείς μονίμως, οι πολίτες εννοώ, να δηλώνουμε αθωότητα, δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν διάβασα, γιατί κάποια πράγματα είναι και εντελώς προφανή, θέλω να πω.
Ακριβώς. Mm. Κάποιοι οι οποίοι κυκλοφορούν στον πράσινο τον αγγελωτό σταυρό είναι εμφανέστατο ότι πρόκειται περί ναζιστές. Ότι είναι ναζιστές, δηλαδή δεν θέλει πολύ σκέψη. Αυτή η χώρα που έχει υποφέρει τόσο από τον ναζισμό, είχε τόσα θύματα, καταστράφηκε όλη η χώρα, δεν μπορεί να στέλνει στη Βουλή ναζιστές. Πρέπει να στέλνει ό,τι άλλο θέλει, αλλά ναζιστές όχι.
Το χθεσινό δρόμενο, θα το πω έτσι, με μία διάθεση για να το αποκλιμακώσω, υπό την έννοια ότι όχι να το αποκλιμακώσω συνειδητά, είχε όλα τα στοιχεία του πεζοδρομίου, του ρίγκ, της απουσίας κάθε σεβασμού και κάθε συνειδητοποίησης για τον χώρο που έγινε αυτό. Είναι ένα επεισόδιο που έλεγα πριν από λίγο, Πάσχο, πως τους νεότερους μπορεί να τους εκπλήσει. Εμάς τους ενδιάμεσους μας παραπέμπει στις ημέρες της Χρυσής Αυγής και όσα είχαν επίσης γίνει, αλλά δεν είχαν φτάσει σε τόσο ακραίο σημείο, αν θυμάμαι καλά. Και εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς θα πω που...
Είχαν φτάσει, συγγνώμη.
Ναι. Σε ακούμε.
Είχαν φτάσει, δεν έγινε μέσα στη Βουλή, αλλά είχαμε τον κύριο Κασιδιάρη να γρονθοκοπεί την κυρία Λιάννα Κανέλη.
Αυτό ήθελα.
Σε ένα τηλεοπτικό στούντιο σε ζωντανή μετάδοση.
Σωστά.
Δεν είχε γίνει βεβαίως μέσα στον ιερό χώρο της Δημοκρατίας. Είχαμε φτάσει. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει το ένα ζήτημα της φυσικής βίας, έτσι, η οποία πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη φαντάζομαι ότι θα πράξει το καθήκον της ακέραιο. Αλλά υπάρχει και το άλλο ζήτημα ενός βουλευτή ο οποίος πουλάει πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια και προπαντός θρησκεία, ότι που ο αρχηγός του λέει ότι στους άλλους να μην πηγαίνει στις εκκλησίες, ο οποίος βρίζει χυδαία, έτσι, αυτό είναι επιβεβαιωμένο από διάφορες πλευρές, βρίζει χυδαία. Δηλαδή αυτό πρέπει να καταλάβουμε, πώς υποκρισία κρύβουν αυτά τα ακροδεξιά σχήματα ανθρώπους του πεζοδρομίου που τους παρουσιάζουν ότι αυτοί εκπροσωπούν ό,τι πιο καλό έχει ο ελληνικός λαός, ό,τι πιο καλό έχει η πατρίδα μας. Δεν την εκπροσωπούν αυτοί. Μιλάμε για ανθρώπους του πεζοδρομίου.
Ή επίσης άνθρωποι που αυτό που λέμε με το σταυρό στο χέρι βιοπραγούν, προπυλακίζουν, σε παραπέμπω σε όσα έγιναν μέσα στην εκκλησία με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την εντελώς τουρθοκαμιλιστική στάση του Προέδρου του κόμματος από το οποίο προερχόταν ο θήτης, ας το πω έτσι λοιπόν. Έχουμε μια, αυτό που είπες, το θέμα της υποκρισίας που θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό, τι μηνύματα εκπέμπουν, πώς καμουφλάρονται πίσω από παιδεία ευαίσθητα για τον Έλληνα πολίτη, γιατί είναι μέσα στο DNA του, στην αγωγή του, στην αντίληψή του, στην κουλτούρα του, ας το πει ο καθένας όπως θέλει.
Ακριβώς. Και εδώ πρέπει τουλάχιστον αυτοί που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα να νιώσουν ότι τους κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα τους.
Ναι.
Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Ότι κάποιοι άνθρωποι τους πουλάνε πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια και στην ουσία είναι άνθρωποι του πεζοδρομίου. Άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στη Βουλή δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά ούτε καν παρέα να τους κάνουν. Να τους κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εμφορούνται από τέτοιου είδους αντιλήψεις και συμπεριφορές. Δεν έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δηλαδή ούτε παρέα δεν πρέπει να τους κάνουν. Όχι πόσο μάλλον τους ψηφίζουμε για να τους στρούμε στη Βουλή. Ανθρώπους που βρίζουν κατά αυτόν τον τρόπο, ανθρώπους που χτυπάνε κατά αυτόν τον τρόπο, ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά γίνονται εκδικητές και μπαίνουν στις εκκλησίες. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι τους κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα τους. Ας ψηφίσουν κάτι άλλο.
Έλεγα, Πάσχο,
κατεβαίνουν 25 κόμματα στη Βουλή στο κάτω-κάτω της γραφής.
Σωστά. Έλεγα, Πάσχο, πως πέρα από το εκδικητές, την αντίληψη του τιμωρού και όλα αυτά στα οποία αναφέρεσαι, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή συνέντευξη του κυρίου Βασίλη Στίγκα το πρωί στο Μέγκα, όπου κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Ιωαρίου Πάγου να θέσει εκτός ευρωεκλογών τους Σπαρτιάτες. Και γύρισε λοιπόν εκεί ο κύριος Στίγκας και είπε ο Άριος Πάγος, τι είναι ο Άριος Πάγος, επειδή το είπε ο Άριος Πάγος είναι θέσφατο. Ζητάει, λέει, πού στηρίχθηκε, δεν έχει στηριχθεί σε απόφαση δικαστηρίου, ποιο είναι το ανώτατο αυτό όργανο, έχει περάσει σε άλλες πίστες, επίτρεψέ μου λοιπόν την έκφραση. Ο κύριος Στίγκας, ο οποίος από το βήμα της Βουλής, θυμίζω, είχε μιλήσει για σχέδιο ανατροπής, για απειλές, για ύβρις, για Greek Mafia, για Don Corleone. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αμφισβητεί σήμερα την απόφαση του Αρίου Πάγου, λέγοντας ποιος είναι ο Άριος Πάγος και αν έγινε δίκη. Πώς έφτασε ως εκεί.
Θέλω να ελπίζω και φαντάζομαι ότι έχει δώσει αλήθεια ότι είναι η απίθμενη άγνοια η οποία έχει αυτό το πολιτικό προσωπικό που στείλαμε εκεί πέρα για το τι είναι ο Άριος Πάγος, το τι είναι δικαιοσύνη, τι σημαίνει αποφάσεις δικαστηρίου κτλ. Βέβαια, τίποτα δεν είναι θέσφατο. Μπορεί κάποιος να επικρίνει τον Άριο Πάγο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανένας να μην εφαρμόσει την εντολή του Άριου.
Μα δεν μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι ο Άριος Πάγος.
Οι αποφάσεις δικαιοσύνης κρίνονται. Βεβαίως κάποιος μπορεί να πει ότι είναι κακή η απόφαση.
Κατέθεται τότε επί ώρες.
Να σας πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανοίξει ένα βιβλίο. Δεν έχουν καταλάβει τα ουσιώδη της δημοκρατίας, ότι η δημοκρατία φτιάχτηκε ακριβώς για να μην πλακωνόμαστε στον ξύλο και να λύνουμε τις διαφορές μας δια του διαλόγου. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρουν. Και γι' αυτό προσφεύγουν στη βία. Επομένως, θέλω να ελπίζω στο κάτω-κάτω της γραφής ότι πρόκειται περί απλής άγνοιας. Να πρόκειται περί υπονόμευσης του δικαιικού συστήματος. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Όλα μπορούμε να τα περιμένουμε από αυτούς.
Πάσχο, με αφορμή και αυτό το γεγονός, παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό και βεβαίως προφανώς ήμασταν τόσο καιρό εν αναμονή της απόφασης του Αρείου Πάγου, τώρα η απόφαση αυτή βγήκε, αλλά γενικώς σε αυτόν τον χώρο της σκληρής δεξιάς, της ακροδεξιάς, όλο αυτό το φάσμα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν και πέρα, στο ορίσω έτσι, παρατηρείται μια κινητικότητα μεγάλη. Έχουμε λοιπόν, δημιουργούνται εκεί, υπάρχει ένα παρασκήνιο, υπάρχει το θέμα των Σπαρτιατών, κινητοποιούνται ποιος θα μπορέσει να λιεύσει ψήφους από πού κτλ. Πώς εκτιμάς ότι μπορεί αυτό να αποτυπωθεί ή που μπορεί να οδηγήσει και ως εκλογικό αποτέλεσμα εννοώ.
Υπάρχει μια δικαιολογημένη δυσθυμία και μια δικαιολογημένη ανασφάλεια στον ελληνικό λαό και όχι μόνο στον ελληνικό λαό, σε όλους τους δυτικούς λαούς, διότι οι αλλαγές είναι τόσο γρήγορες που δεν μπορούν να τις αφομοιώσουν. Αυτό είναι κατανοητό. Και υπάρχει και ένας εσμός μπαταξίδων, οι οποίοι αυτή τη δυσθυμία και αυτή την ανασφάλεια που νιώθουν οι άνθρωποι προσπαθούν να την κάνουν πολιτικό αποτέλεσμα προς όφελός τους. Mm-hmm. Δεν προτείνουν κάτι ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα. Έτσι. Απλώς λένε ψηφίστε μας και θα σας πάμε σε έναν κόσμο χλωερό, κόσμο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα, λύπη οδύνη και στεναγμός. Επομένως, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες, ότι αυτοί που τα υπόσχονται αυτά είναι μπαταχτσίδες. Είναι οι μπαταχτσίδες. Ότι τους κοροϊδεύουν. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν κάτι. Αν προσπαθούν να λύσουν κάτι θα είχαν και προτάσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ανησυχίες που έχει ο κόσμος, τις δικαιολογημένες ανησυχίες προς όφελός τους και μόνο. Αυτό είναι το πιο εξοργιστικό, ότι μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας και κάποιοι τους πιστεύουν ή μπαίνουν στη λογική να τιμωρήσουν το σύστημα, έτσι, ψηφίζοντας κάποιοι οι οποίοι είναι χειρότεροι από το σύστημα που θέλουν να τιμωρήσουν.
Ελπίζω εν ώψη ευρωεκλογών, δεν ξέρω, και με όλα όσα συμβαίνουν και με όλα όσα συζητάμε έτσι δημοσίως, τουλάχιστον να δημιουργηθεί ένας προβληματισμός σε κάποιους συμπολίτες μας, γιατί το χειρότερο όλων είναι ότι κάποιες από αυτές τις δυνάμεις τις εντάσσουν σε μια λογική αντισυστημική, σου θυμίζω, που αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, δεν μας είναι άγνωστο, ξαναείδαμε, το έχουμε δει να ξανασυμβαίνει και με πολύ γνωστά αποτελέσματα.
Ελπίζω ότι η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας θα μας έχει βάλει μυαλό. Το εύχομαι, περιμένω να δω και εγώ τα αποτελέσματα.
Ναι, όλοι αυτό περιμένουμε, Πάσχο, να δούμε, γιατί μια φορά δεν ξέραμε, δυο φορές δεν το είχαμε καταλάβει. Την τρίτη καίγεσαι, κάπως έτσι πηγαίνει.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Πάσχο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας έδωσε σήμερα να συνομιλήσουμε. Καλημέρα σου εύχομαι.
Εγώ...
Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο αρθρογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Πάσχος Μανδραβέλης, ήταν, όπως καταλάβατε και εσείς, υπήρχε μια καθυστέρηση στον ήχο, εξού και αυτά τα δευτερόλεπτα, ώσπου να μπορέσει να συντονιστεί στην ερώτηση-απάντηση. Συμβαίνουν και αυτά.
Στέση από το χθες να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια μουσικές καινούριες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι. Θα σου χαρίσω τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι. Όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Μα θες και από τις πρώτες μας ματιές, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω από τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα θα σου χαρίσω. Έλα. Όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ναι μεν αλλά». Να σας πω πως πριν από λίγο βγήκε η είδηση στην οποία θα αναφερθώ. Πέθανε ο πατέρας του Γιάννη Καλιάνου, του μετεωρολόγου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που από προχθές ένα βίντεο του συντετριμένος ο ίδιος μιλούσε για αμέλειες, για, εν πάση περιπτώσει, για μια προβληματική συμπεριφορά των γιατρών στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο πατέρας του. Στην ανάρτηση σε αυτό το βίντεο του κυρίου Καλιάνου είχε απαντήσει χθες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι κανένας από το νοσοκομείο δεν αδιαφόρησε, για να ανταπαντήσει πάλι ο κύριος Καλιάνος πως δεν είναι ευθύνη του κυρίου Γεωργιάδη αλλά της κλινικής, και επαναλάμβανε αυτά ένα μέρος των όσων είχε πει στο αρχικό του βίντεο. Σημασία έχει ότι ο πατέρας του κυρίου Καλιάνου έφυγε από την ζωή πριν από λίγο. Είναι μια είδηση η οποία δεν έχει 5 λεπτά περίπου, νομίζω, που βγήκε, που περίπου από ό,τι καταλαβαίναμε και από ό,τι και ο ίδιος ο κύριος Καλιάνος έλεγε, η κατάστασή του πια ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Διασωληνωμένος νοσηλεύτηκε με μια σειρά άλλων θεμάτων, σοβαρών θεμάτων υγείας, και ήταν στην ΜΕΘ, και έλεγε και ο ίδιος πως ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον μπαμπά του να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Τώρα, και επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, θα αναφερθώ στο τέλος σε αυτά. Έχω να σας πω πως αυτό το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε πάρα πολύ λίγο έχει να κάνει με την έκθεση του Διεθνούς Ταμείου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την νεαρινή του έκθεση, τις προβλέψεις του για την πορεία της οικονομίας, της παγκόσμιας οικονομίας ευρωπαϊκής, αλλά και της Ελλάδας, εννοείται. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία σε περίπου 2-3 λεπτά να συνομιλήσουμε, να έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Εμίλιο Αυγουλέα. Είναι καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, είναι κάτοχος της Διεπιστημονικής Έδρας Τραπεζικού Δικαίου και Διεθνών Χρηματοοικονομικών Αγορών, έτσι να μας φωτίσει λίγο και να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο το χαρακτηρίζει η αστάθεια. Τώρα δεν θα σας τα πω όλα, θα τα πούμε σε λίγο. Για πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ανοίξουμε την συζήτηση που μόλις πριν από λίγο σας προανήγγειλα. Όσοι να σε αυτά τα τρία λεφτά μπήκατε στην παρέα μας, ξαναλέω λοιπόν πως η συζήτηση που θα έχουμε τώρα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, με τον καθηγητή στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Εδιμβούργου, που είναι και κάτοχος της διεπιστημονικής έδρας τραπεζικού δικαίου και διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, τον κύριο Εμίλιο Αυγουλέ. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όσα συμπεριλαμβάνει εκεί σε σχέση και με τον πληθωρισμό, αλλά ούτως ή άλλως αυτό που λέει είναι πως η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να βιώσει άλλο ένα έτος μέτριας ανάπτυξης. Είναι και τόσο κακό αυτό, θα έλεγα εγώ, ρωτώ, δεν ξέρω. Καλημερίζω λοιπόν και καλωσορίζω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον κύριο Εμίλιο Αυγουλέα. Καλημέρα κύριε Αυγουλέα.
Καλημέρα σας κύριε Μπανταζή, καλημέρα στους ακροατές σας.
Από το βροχερό, το κρύο Εδιμβούργο, πώς είναι?
Κρύο, ήλιος με δόντια, όπως λέμε, αλλά χωρίς αφρικανική σκόνη.
Εντάξει. Λοιπόν, άρα μπορεί να είστε εκεί, να ζείτε εκεί, αλλά τα μάτια σας τα έχετε και εδώ στην Ελλάδα. Σας βρίσκω ενήμερο, κύριε Αυγουλέα. Λοιπόν, είναι λίγο καλύτερη ημέρα σήμερα, έχω να σας πω, και η δική μας. Πάμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση προφανώς με την παγκόσμια οικονομία, αλλά και την Ευρώπη και την Ελλάδα, γιατί όλα αυτά είναι, όλα μαζί είναι στο ίδιο καζάνι. Διάβαζα λοιπόν πως αυτό που λέει η κυρία Γεωργίεβα είναι πως η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να βιώσει άλλο ένα έτος μέτριας ανάπτυξης, και έθεσα μάλιστα το ερώτημα, είναι κακό αυτό? Βεβαίως οι επιπτώσεις, λέει, είναι οι επιπτώσεις μιας περίοδου υψηλού πληθωρισμού, χαμηλή ζήτηση στην Κίνα και στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και δύο πόλεμοι, δύο μέτωπα ανοιχτά, που όλα αυτά συνεχίζουν να ασκούν πίεση στο παγκόσμιο σκηνικό, οικονομικό σκηνικό εννοώ.
Ναι, κύριε Μπαλτερδί, έχετε δίκιο. Ασυνήθιστα βέβαια,
ναι.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο συνήθως είναι πολύ συγκρατημένο, εκφράζει ελαφρά αισιοδοξία για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, κυρίως για τις αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας. Για την Ευρώπη προβλέπει ανεμική ανάπτυξη.
Mm-hmm.
Προβλέπει όμως, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού πρώτα στις αναπτυγμένες χώρες και μετά στις αναπτυσσόμενες.
Ναι. Αυτήν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην οποία αναφέρεστε, την προβλέπει συνεκτιμώντας τι, κύριε Αυγουλέα?
Συνεκτιμώντας το γεγονός ότι οι αλυσίδες παραγωγής που εξαρτώνται από την Κίνα, η Κίνα έχει ανοίξει, δεν είναι κλειστά πια τα λιμάνια της και βιομηχανίες της λόγω COVID. Υπάρχει μια φιλελευθεροποίηση στο συγκεκριμένο καθεστώς. Απ' την άλλη μεριά, έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών, οπότε αφού οι πολίτες αγοράζουν λιγότερα και οι τιμές δεν ανεβαίνουν, αυξάνεται η προσφορά, δεν αυξάνεται η ζήτηση.
Ναι. Αυτό σε συνδυασμό με την παγκόσμια ανάπτυξη πώς συνδέεται, κυρία Αυγουλέα?
Κοιτάξτε, όσο περισσότερο αναπτύσσεται η οικονομία,
ναι,
τόσο βελτιώνονται και προσδοκίες των οικονομικών παραγόντων.
Mm-hmm.
Διότι οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν κάνει τους πάντες πολύ απεσιόδοξους. Οι πάντες προέβλεπαν οικονομική κρίση, αλλά δεν έρχεται. Επίσης πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ούτε η Παλαιστίνη ούτε το Ισραήλ είναι χώρες που εξάγουν πετρέλαιο ή άλλες πηγές ενέργειας, ας πούμε φυσικό αέριο. Καμία από αυτές δεν είναι παραγωγός φυσικού αερίου ή εξαγωγές πετρελαίου. Το μεγάλο σοκ, η μεγάλη κρίση τις ενεργειακές αγορές ήρθε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, διότι υπήρχαν μια σειρά χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως η Γερμανία, που ήταν απολύτως εξαρτημένες από το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Βέβαια τώρα γίνονται μεγάλα βήματα προς τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ας πούμε το υγρό υδρογόνο.
Το υγρό υδρογόνο, ναι. Ναι, ούτως ή άλλως αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια είναι το μεγάλο ζητούμενο, κύριε Βουλέα.
Ναι, αλλά χρειάζεται τεράστιος πόρος.
Άρα τι σημαίνει αυτό. Ναι.
Το σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν πόροι για να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση σε ήπιες εναλλακτικές πηγές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λένε να χτιστούν περισσότερα αιωλικά πάρκα και πάρκα που εκμεταλλεύονται την ενέργεια, τη δύναμη του ανέμου,
ναι.
Δηλαδή ανεμογεννήτριες.
Ναι. Είπατε ότι δεν επηρεάζει ο πόλεμος στο Ισραήλ και σε σχέση με την Χαμάς, εξηγήσατε το γιατί, όμως υπάρχει η ευρύτερη ανησυχία για την ευρύτερη περιοχή, που είναι μια περιοχή η οποία συνδέεται ευθέως με το πετρέλαιο. Υπάρχουν τα προβλήματα στην μεταφορά εμπορευμάτων από την δράση των Χούθη. Θέλω να πω ότι αυτοί οι δύο πόλεμοι, η Ουκρανία και το Ισραήλ, και ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς, είναι δύο παράγοντες που τους λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους οι αναλυτές.
Βέβαια, ειδικώς η πιθανή σύραξη είναι το Ιράν. Και βέβαια οι Χούθη, γιατί έχουν κλείσει έναν μεγάλο διάβλο συγκοινωνιών για τα πετρελοφόρα τάγκες. Και βέβαια είναι, και ίσως να υπάρξει και ανάφλεξη λόγω του Χούθη μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν.
Ναι.
Δεν είναι και καλύτερη φίλη, ξέρετε.
Ναι.
Γίνεται συχνά ένα μεγάλο λάθος ότι το Ιράν είναι πίσω από τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι Σουνίτες, στο Ιράν κυβερνούν οι Σουίτες, οι Σίιτες.
Ναι, είναι οι δύο αιώνιοι εχθροί, οι Σουνίτες και οι Σίιτες. Έχουμε πολλές φορές αναλύσει το θέμα αυτό. Γυρνώντας στην Ευρώπη, κύριε Αυγουλέα, και παρατηρώντας τα όσα λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επί της ουσίας φαίνεται, είναι σαν να λέει πως η Ευρώπη έχει κολλήσει, ότι παραμένει κολλημένη, και απαριθμούν βέβαια και μια σειρά κινδύνους που επιβαρύνουν την κατάσταση αυτή. Σε σχέση με την Ευρώπη λοιπόν και κυρίως την Ευρωζώνη, τι βλέπετε?
Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το πλαίσιο, ναι, η έκθεση Ντράγκη, ο οποίος μιλάει για τις χρηματοδοτικές αδυναμίες της Ευρώπης, διότι και η πράσινη μετάβαση χρειάζεται πολλά δισεκατομμύρια για να πραγματοποιηθεί, και η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία.
Mm-hmm. Ναι,
γιατί... Ο Ντράγκη λέει ότι χρειάζονται δισεκατομμύρια, τα οποία θα βρεθούν, δεν μπορούν να βρεθούν βεβαίως από κρατικούς πόρους, δεν είναι η Σοβιετική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βρεθούν από ιδιωτικούς πόρους. Πώς? Όταν ψάχνουμε για ιδιωτικούς πόρους, εννοούμε είτε τραπεζικά δάνεια, είτε χρηματοδοτήσεις από τις κεφαλαιγόρες. Και συζητά η έκθεση για την ανάγκη να ενοποιηθούν οι ευρωπαϊκές κεφαλαγορές.
Ναι.
Το οποίο δεν είναι εύκολο εγχείρημα, ξέρετε, διότι κάθε χώρα έχει το δικό της δίκαιο, το δικό της εταιρικό δίκαιο, το δικό της πτωχευτικό δίκαιο. Πώς θα ενοποιηθούν τώρα αυτά τα δίκαια, κύριος είδε. Αλλά η έκθεση Ντράγκη λέει ότι αυτό είναι κεφαλαιόδους σημασίας για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, από την οποία λείπουν δισεκατομμύρια χρηματοδότησης. Και για την άμυνα, διότι η ευρωπαϊκή άμυνα είναι εντελώς εξαρτημένη από την παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στη Ευρώπη, δηλαδή του ΝΑΤΟ.
Ναι, ναι. Στην έκθεση αυτή του Ντράγκη, στην οποία αναφέρεστε, κύριε Αύγουλε, διάβαζα για αυτό που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν μεγάλης κλίμακας βιομηχανική πολιτική για να προσελκύσουν παραγωγική ικανότητα εγχώρια υψηλής αξίας, και ότι η Ευρώπη δεν είχε ποτέ αντίστοιχη βιομηχανική συμφωνία. Θα έλεγα δε το αντίθετο.
Δεν έχει βιομηχανική πολιτική, δεν έχει βιομηχανική πολιτική η Ευρώπη, και αυτό επισημαίνει ο κύριος Ντράγκη, ο οποίος ίσως παρόδο μάλλον θα είναι ο καινούριος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη θέση του κύριου Μισελ. Και τα όνειρα κάποιων να τον αντικαταστήσουν στην Ευρώπη θα μείνουν όνειρα. Διότι υπάρχει συμφωνία Μελώνη και Μακρόν να προωθεί ο Ντράγκη στη συγκεκριμένη θέση, διότι ο Ντράγκη έχει και την απαιτούμενη εμπειρία. Δηλαδή τι, ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, ναι.
Και πρωθυπουργός κυβέρνησης συνασπισμού στην Ιταλία.
Τώρα, το γεγονός ότι με βάση την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κύριε Αυγουλέα, ότι η ανάπτυξη της Ελλάδας είναι κάτω από τον ρυθμό της Ευρώπης, αυτό μας λέει κάτι? Ένα. Δύο. Στο σύνολο της απάντησής σας, βάλτε και τα στοιχεία της Eurostat που είδαμε προσφάτως να δημοσιοποιούνται, και θα ξαναγυρίσω και στο θέμα του πληθωρισμού, όπου ο πληθωρισμός τσίμπησε το μήνα Μάρτιο και ανέβηκε. Η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε αυτό το πλέγμα το οικονομικό?
Επίσης ανεμική ανάπτυξη, διότι η Ελλάδα έχει υπερπληθωρισμό, καλπάζοντα πληθωρισμό, και έχει καλπάζοντα πληθωρισμό λόγω των αδύναμων δειγματοληπτικών ελέγχων επί των δηληστηρίων και των πολυεθνικών, οι οποίες ελέγχουν τα κατανολωτικά προϊόντα. Μην τις ονομάσουμε τώρα, είμαι έτοιμος να τις κατανομώσω. Στις τροφές, ναι. Κυρίως είναι
δεν θα σας τσιγκλήσω. Ναι.
Ναι.
Δεν σας άκουσα τι είπατε.
Λέω ότι δεν υπάρχουν αρκετοί ικανοποιητικοί, τουλάχιστον δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις τιμές των πολυεθνικών, οι οποίες ελέγχουν τι τοποθετείται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Είναι αυτές οι πρακτικές καρτέλ που λέμε, σε αυτό αναφέρεστε.
Περισσότερο ολιγοπωλιακές παρά καρτέλ. Το καρτέλ είναι πολύ βαριά κουβέντα, ξέρετε. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι βρίσκονται σε ένα δωμάτιο και συνονοούνται με τι τιμές θα πουλάνε.
Ναι.
Κυρίως η ελληνική αγορά είναι σφιχτά ολιγοπωλιακή και κυρίως τα καύσιμα.
Αυτό που ζούμε, δηλαδή αυτήν τον πληθωρισμό που τρέχει, παρά τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, έχει πάρει κάποια μέτρα, έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό των τροφίμων, αλλά αυτό που συνηθίζουμε πια να το λέμε ως πληθωρισμό της απληστίας είναι εδώ, και φαίνεται πως, γιατί διάβαζα και την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ που δημοσιεύθηκε χθες και που εκτιμά ότι η εγχώρια οικονομία θα τρέξει με ρυθμό 2,1 έναντι 2,4 που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψή της, ότι εν πάση περιπτώσει με το να εφαρμόζεις πολιτικές στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων που ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχουν, αλλά με αυτό τον τρόπο μόνο αυτός ο τρόπος μόνο δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εσείς τι λέτε?
Δεν αρκεί.
Αυτό ακριβώς, ότι δεν αρκεί, ναι.
Βέβαια, ο πληθωρισμός είναι ένα είδος φόρου στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Ναι. Άρα...
Αλλά με το κουπόνι απλά ενισχύει στη ζήτηση, που σημαίνει μεγαλύτερη αύξηση των τιμών. Η λύση είναι στην αύξηση της προσφοράς, κυρία, της παραγωγής, κυρία Μπαλτατζή. Και γι' αυτό η χώρα είναι σε φάση ανεμικής ανάπτυξης. Διότι το οικονομικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή το οικονομικό μοντέλο είναι ακόμη ήλιος και θάλασσα. Δηλαδή τουρισμός. Και αν δείτε οι περισσότερες επενδύσεις, οι οποίες γίνονται κυρίως, όπως είπε ο κύριος Σιμίτης πρόσφατα και πολύ σωστά το είπα, γίνονται κυρίως με δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή χρηματοδοτούμε τους επενδυτές για να επενδύσουν στην Ελλάδα, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, έπρεπε να είναι το αντίθετο. Εκείνο που λείπει είναι σοβαρές και μεγάλου όγκου επενδύσεις στην πρωτογενή οικονομία και στην αγροτική παραγωγή, γιατί αυτό θα αύξαινε την προσφορά αγροτικών προϊόντων και θα υπερφτάνει οι τιμές στο σούπερ μάρκετ για τα τρόφιμα, για τα αγροτικά προϊόντα τουλάχιστον. Δυστυχώς, κυρία Μπαλταζή, τα χρήματα του Ταμείου Ανασυγκρότησης δεν πήγαν στην πρωτογενή οικονομία όπως θα έπρεπε. Εντάξει, υπάρχει η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά η κοινή αγροτική πολιτική είναι χθεσινά νέα.
Και χθεσινά νέα και η κοινή αγροτική πολιτική, σας θυμίζω, με αφορμή και τις κινητοποιήσεις των αγροτών σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, τέθηκε υπό αμφισβήτηση ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να το ξαναδούν. Ανέστειλαν κάποιες από τις πολιτικές της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά ξαναμπαίνει στο τραπέζι. Και επειδή λέτε λοιπόν και για την πρωτογενή οικονομία, κύριε Αυγουλέα, εν ώψη του Ταμείου Ανασυγκρότησης γινόταν μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Αυτό λοιπόν δεν έγινε και συνεχίζουμε να...
Δυστυχώς όχι.
Ναι.
Διότι για να γίνει αυτό, η Ελλάδα είναι μια χώρα χωρίς βαριά βιομηχανία. Έχει πολύ καλή οικονομία, έχει πολύ καλή βιομηχανία μεταπίεση. Mm-hmm. Και για να έπρεπε να δοθούν κίνητρα για να συγχρονωθούν και να εξυγχρονιστούν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις για να γίνουν εξαγωγικές και να στηρίξουν την ελληνική οικονομία και την αποσχόληση, έτσι, θέσεις εργασίας.
Άρα τι πρέπει να γίνει?
Όπως το λέτε, δυστυχώς η πόλη του Ταμείου Ανασυγκρότησης δεν πήγαν στην πρωτογενή οικονομία για διάφορους λόγους, μην τους απαριθμίσουμε τώρα.
Ναι. Κατά συνέπεια, η δική σας εκτίμηση ποια είναι, κύριε Αυγουλέα, ότι από εδώ και μπρος, παραδείγματος χάρη, με τον πληθωρισμό, τι έχουμε μπροστά μας, θα αποκλιμακωθεί και πόσο?
Ναι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αποκλιμακωθεί, αλλά οριακά.
Και
στην
Ελλάδα?
Η Βρετανία έχει μειωθεί.
Ναι, στην Ελλάδα...
Στην Ελλάδα πρέπει να πάρθουν δραστικά μέτρα, κυρία Μπαλταζή, για να μειωθεί αποφασιστικά ο πληθωρισμός. Επίσης, εδώ πρέπει να πούμε ότι η αύξηση των επιτοκίων ήταν λάθος. Διότι η αύξηση των επιτοκίων απλώς αύξησε τα χρηματοδοτικά κόστη των επιχειρήσεων, οι οποίες πέρασαν τα κόστη στους καταναλωτές, στους πελάτες τους.
Ναι. Άρα λέτε ότι ήταν σε λάθος κατεύθυνση, αυτό λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι οι κεντρικές τράπεζες, βέβαια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εντολή από τις συνθήκες να κρατήσει τον πληθωρισμό στο 2%.
Ναι.
Αλλά και εδώ, ας πούμε, αυξήθηκαν ταχύτερα τα επιτόκια, κινδύνευσε η χώρα να μπει σε ύφεση.
Η κυρία Λαγκάρντ είπε όμως ότι μάλλον θα μπει σε φάση αποκλιμάκωση των επιτοκίων, από όσο διάβαζα.
Ναι. Αυτό είναι το ευκταίο, ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια και η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Η Federal Reserve, ας πούμε.
Ναι. Ναι.
Οπότε αναμένεται σταδιακή μείωση των επιτοκίων διεθνώς, παγκοσμίως θα έλεγα. Διότι δεν οδήγησαν πουθενά.
Άρα ήταν μια λάθος κίνηση αυτό που είπατε από την αρχή.
Ναι, διότι έτσι αυξάνεις τα κόστη των επιχειρήσεων οι οποίες θα προσλάβουν λιγότερο εργατικό δυναμικό, δηλαδή οδηγεί στην οικονομία σε ύφεση.
Μάλιστα. Κύριε Αυγουλέα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα να συνομιλήσουμε. Ελπίζω να σας έχουμε πιο συχνά εδώ στη συχνότητά μας, λίγο να μας διευκρινίζετε τι σημαίνουν τα σημεία των καιρών επί της οικονομίας εννοώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εγώ, κύριε Παλταζή. Χαρά μου και ευχαρίστησής μου.
Να είστε καλά.
Για τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρατε, πρέπει να πούμε ότι οι στατιστικές βγάζουν ό,τι θέλεις. Ό,τι προσπαθείς να βγάλεις, αυτό σου δίνει.
Μάλιστα. Το κρατάμε λοιπόν και αυτό. Να είστε καλά, κύριε Αυγουλέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, κύριε Παλταζή.
Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ο κύριος Εμίλιος Αυγουλέας ήταν, φίλες και φίλοι, τακτικός καθηγητής στη νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και είναι κάτοχος της διεπιστημονικής έδρας του Τραπεζικού Δικαίου και Διεθνών Χρηματοοικονομικών Αγορών.
Είναι μεγάλος ο καημός. Είναι πικρό.
Άντε πάλι, πώς έχει γεννηθεί το φαινόμενο, αυτό το φαινόμενο των ακροδεξιών, των φασιστών κτλ. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Ξανά, τι δεν έχουμε καταλάβει. Στο 2024 φτάσαμε, 2024, πάλι τα ίδια να λέμε. Νησάφη πια. Καλό υπόλοιπο ημέρα στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά μου.